Στη τηλεφωνική γραμμή η πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμμαχίας, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Καλή σας μέρα, κύριε πρόεδρε.
Καλημέρα, κύριε Χιώτη. Καλημέρα, κύριε Παπαδόπουλε.
Τι κάνετε?
Καλά, εσείς?
Καλά, θα τα λέμε.
Λοιπόν. Καλή εβδομάδα και καλές αντοχές, εύχομαι.
Επίσης, για πείτε μας λοιπόν τώρα, αυτά τα μέτρα που ακούσατε χθες να ανακοινώνονται στην Θεσσαλονίκη, τα θεωρείτε άδικα ή αναγκαία?
Κοιτάξτε, κύριε Χιώτη, αυτά τα μέτρα τα οποία ανήγγειλε η κυβέρνηση αποδεικνύουν πρώτον ότι η κυβέρνηση είναι σε απόλυτο πανικό, δεύτερον ότι δεν έχει κανένα σχέδιο και καμία στρατηγική, και τρίτον επιβεβαιώνουν βεβαίως την απόλυτη αποτυχία των 2 ετών αναβολών, αδυναμίας λήψης αποφάσεων, αδυναμίας σύγκρουσης με το ευρύτερο πασοκικό κράτος και ούτω καθεξής. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Εμείς, η Δημοκρατική Συμμαχία, είμαστε το μόνο κόμμα. Επειδή έχουμε, και επιτρέψτε μου να πω, ως μόνο κόμμα δυστυχώς, εκτός από την κυβέρνηση βεβαίως, η οποία θεσμικά έχει αυτό το ρόλο, συνομιλητές στην Ευρώπη, είχαμε πάει και είχαμε καταθέσει εναλλακτικό μεσοπρόθεσμο.
Αυτό ήταν μπηχτή για το Σαμαρά τώρα, από ό,τι κατάλαβα.
Όχι, δεν είναι διαπιστώσει.
Μόνο εσείς και το ΠΑΣΟΚ μιλάει με την Ευρώπη.
Κοιτάξτε, ναι, είπα ότι το ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση υποχρεωτικά διαλόγω του θεσμικού της ρόλου, από εκεί και πέρα είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο πήγαμε το μεσοπρόθεσμό μας.
Ναι.
Και το πήγαμε διότι είπαμε ότι αυτό το μεσοπρόθεσμο που ψήφισε η κυβέρνηση, τα νούμερα του δεν βγαίνουν. Και βεβαίως δεν βγαίνουν. Και το αποτέλεσμα έρχεται σήμερα, όπου η Τρόικα, διότι σαφώς ψεύδεται ο κύριος Βενιζέλος όταν λέει ότι δεν είχε πρόβλημα με την Τρόικα, όχι μόνο πρόβλημα είχε, τελεσίγραφο μας έθεσαν. Και μας είπανε ότι ή βγάζετε τα νούμερά σας όπως έχετε δεσμευτεί, ή αλλιώς δεν υπάρχουν άλλα χρήματα για εσάς. Αυτή την πολύ απλή πραγματικότητα, εγώ όταν πήγα στη Βρυξέλλες έκανα προσπάθεια και με όλους να τους ενημερώσω ότι παιδιά τελειώσανε τα αστεία. Δεν θέλουν να μας ακούνε πλέον, υπάρχει μια κόπωση στην ανοχή τους. Δεν με άκουσε κανείς. Το αποτέλεσμα ήταν αυτά τα οποία είδαμε, τα οποία βεβαίως είναι απολύτως τρελά. Έτσι, δηλαδή δεν είναι ένα μέτρο που αποφασίζεται την Παρασκευή, όπου επικοινωνούν με τη ΔΕΗ την Παρασκευή, δείχνοντας τον απόλυτο πανικό που δεν έχει μελετηθεί. Ποιος, τι θα κάνει ο ενοικιαστής, τι θα κάνει 126.000 δανειολήπτες.
Κυρία Μπακογιάννη, χρειάζεται μείωση του δημόσιου τομέα, έχετε πει πολλές φορές κι εσείς. Είστε υπέρ του, εν πάση περιπτώσει, να αρχίσει κάποια στιγμή η απόλυση δημοσίων υπαλλήλων, ή για εσάς είναι ταμπού αυτό?
Δεν υπάρχουν ταμπού, κύριε Παπαδόπουλε, αυτή τη στιγμή. Να είμαστε ξεκάθαροι, 230.000 άνεργοι έχουν προσθεθεί του ιδιωτικού τομέα. Υπάλληλος της Ζάρα ή υπάλληλος του οποιοδήποτε μαγαζιού, αυτή δεν έχει ψυχή, δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Αυτή βρίσκεται τη μία μέρα στην άλλη στους δρόμους και τώρα εμείς ως Δημοκρατική Συμμαχία παλεύουμε, τι νομίζετε? Και έχουμε βάλει ολόκληρη ομάδα να μελετήσει πώς θα μπορέσουμε να κρατήσουμε το επίδομα ανεργίας στην άνεργη που είναι επικεφαλής μονογονεϊκής οικογένειας. Διότι αυτή σε έναν χρόνο δεν θα έχει ούτε το επίδομα ανεργίας και θα μείνει με τα παιδιά της στον δρόμο. Και εμείς μιλάμε ακόμα σήμερα για ταμπού. Δεν υπάρχουν ταμπού. Να είμαι απολύτως ξεχάσαρη.
Ναι, τώρα...
Υπάρχει βεβαίως η εφεδρεία, αλλά όταν η κυβέρνηση λέει για ενιαίο μισθολόγιο και μόνο ενιαίο δεν είναι. Έχει εφεύρει, πώς το λέγανε αυτό το προσωρινή, δεν ξέρω τι.
Προσωπική διαφορά, την απέσυρε τώρα, ναι. Όμως. Εντάξει.
Τώρα
το κατάλαβε το λάθος.
Είπα ξύπα. Υπαξίπα, φαντάζεστε, όταν εμείς κοντεύουμε, εσείς που είσαστε πεπειραμένοι πολιτικοί συντάκτες, εμείς που είμαστε βουλευτές κοντεύουμε να τρελαθούμε και να μην ξέρουμε τι ισχύει. Και φανταστείτε τι εντύπωση κάνει αυτό στο λαό ο οποίος δεν ξέρει τι του ξημερώνει, και στους συνομιλητές μας, στους δανειστές μας, οι οποίοι βεβαίως θα μας παίρνουν σοβαρά.
Τώρα όμως τίθεται ένα ζήτημα εδώ. Και η κυβέρνηση με αυτά που είπε 2 μέρες τώρα στη Θεσσαλονίκη αναγνωρίζει ότι το πρόγραμμα που εφήρμεζε μέχρι τώρα δεν ήταν αρκετό ή απέτυχε, όπως λέτε εσείς. Χρειάζεται να ληφθεί.
Δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ.
Ναι. Πρέπει όμως να κοιτάμε μπροστά. Έρχονται κάποια νέα μέτρα, τα οποία θα περάσουν και από τη Βουλή. Το κόμμα σας τι θα κάνει στη Βουλή, θα την ψηφίσει ή όχι αυτή την επιβολή του ειδικού τέλους στα ακίνητα?
Όχι, δεν θα την ψηφίσει.
Δεν θα
το λέω ευθέως. Και δεν θα την ψηφίσω την επιβολή του τέλους, διότι θεωρώ ότι είναι αδιανόητο διά του τέλους αυτού να επιβραβεύεται η ανικανότητα της κυβέρνησης. Όταν θα μου φέρει εμένα μείωση του δημόσιου τομέα, θα την ψηφίσω δυνατά και θα υποστώ και το πολιτικό κόστος. Αλλά να ψηφίσω κάτι το οποίο ξέρω ότι είναι απλώς για να κλείσει τη μαύρη τρύπα η οποία κατέστη αναγκαία λόγω της ανικανότητας μείωσης του δημόσιου τομέα, όχι. Και θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρη. Κάποια στιγμή, και μιλάτε, πιστεύω, θα μου αναγνωρίζετε, με τον πλέον καλόπιστο αντιπολιτευτικό συνομιλητή. Εγώ δεν κάνω αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση και δεν το κάνω ουσία. Δεν το λέω μόνο, δεν το κάνω.
Φαντάζομαι όμως ότι θα ενοχληθήκατε λίγο που δεν τηλεφώνησαν σε εσάς ή στους άλλους πολιτικούς αρχηγούς χθες από την κυβέρνηση και τηλεφώνησαν μόνο στον κύριο Σαμαρά.
Δεν έχω προσωπικά εγώ, κύριε Χιάτη, καθόλου. Ούτε επιτρέπεται στη φάση αυτή. Ξέρετε ότι την ώρα που ήμουν και κουβέντιαζα με τον κύριο Ρέν την προηγούμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες, μέλουζε με καυτό λάδι. Πιστεύετε σοβαρά ότι με το θέμα μας είναι αυτή τη στιγμή αν μου τηλεφωνάς ή δεν μου τηλεφωνάς?
Αυτά είναι. Όχι, αλλά σε μια προσπάθεια είναι εθνικής συνεννόησης φαντάζομαι ότι μέχρι τώρα επικοινωνούσαν με όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Χθες επικοινώνησαν μόνο με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Κοιτάξτε, λογικό είναι να επικοινωνήσουν με τον κύριο Σαμαρά, τουλάχιστον να μπορέσουν να συμφωνήσουν στο διαδικαστικό του προϋπολογισμού. Γιατί τίποτα άλλο δεν πρόκειται να συμφωνήσουν. Σκεφτείτε ότι σήμερα ακόμα που μιλάμε, η Νέα Δημοκρατία μιλάει για μεγαλύτερες δαπάνες.
Ναι.
Δηλαδή είναι πράγματα, τα δύο κόμματα είναι απολύτως εξαρτημένα από τον ευρύτερο κρατικό τομέα, διότι εκεί έχουν το στρατό τους. Και είναι όρος επιβίωσης για τα δύο παλιά κόμματα να κρατήσουν αυτές τις δυνάμεις. Και εδώ ερχόμαστε εμείς, η Δημοκρατική Συμμαχία, η οποία λέμε κύριοι, όχι, stop. Εάν θέλετε να υπάρξει πραγματική αλλαγή, θα πρέπει να πολεμήσουμε τους εαυτούς μας, δηλαδή εσείς τους εαυτούς σας, γιατί εμείς είμαστε καινούριο κόμμα, και να τελειώσει αυτή η ιστορία. Δεν υπάρχει άλλη λύση, κύριε.
Πάντως, κυρία Μπακογιάννη.
Είναι σαν να έχεις, το έχω πει 10 φορές, θα το ξαναπώ σε εσάς, είναι σαν να έχω καρκίνο, να πρέπει να εγχειριστώ, δυσάρεστο πράγμα η εγχείρηση, αλλά θα γίνω καλά. Λοιπόν, πρέπει να γίνουμε καλά. Η Ελλάδα μπορεί να ξαναπάρει μπροστά.
Κυρία Μπακογιάννη, το ότι δεν χαϊδεύετε όμως αυτιά δεν σας έχει βγει και πολύ καλά δημοσκοπικά. Δηλαδή, ο κόσμος θέλει να ακούει και ψέματα, φοβάμαι.
Βεβαίως. Έχετε απολύτως δίκιο, γιατί έτσι έμαθε ο κόσμος αυτός. Και έμαθε στο να του λες ψέματα, στο να του πεις ότι μπορώ να σου μηδενίσω το έλλειμμα σε 18 μήνες, στο να του πεις ότι σε 2 χρόνια θα έχω λύσει όλα τα προβλήματα της οικονομίας. Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ.
Αυτό αφορά και την προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όμως, με συγχωρείτε. Στην οποία ήσασταν σημαντικό στέλεχο.
Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βγήκε στις παραμονές των εκλογών και μίλησε.
Μετά από 5,5 χρόνια αποφάσισε ότι χρειάζονται μέτρα.
Σύμφωνοι. Με τεράστια καθυστέρηση συμφωνώ. Έχω κάνει την αυτοκριτική και εντός της Νέας Δημοκρατίας όταν ήμουν και εκτός. Και νομίζω πως είμαι και η μόνη η οποία το έχει κάνει. Ευθέως που να μπορείτε να βρείτε κείμενα αυτοκριτικά. Γιατί έχω βαρεθεί να ακούω άλλους να λένε ότι κάναμε την αυτοκριτική μας. Και δεν υπάρχει ένα κείμενο με συγκεκριμένη αυτοκριτική. Λοιπόν, εγώ την έκανα. Αλλά τώρα, επειδή σωστά είπε ο κ. Χιώτης, πρέπει να κοιτάμε μπροστά. Τι χρειάζεται? Κατά τη γνώμη μου, η κυβέρνηση αυτή έχει χάσει την μπάλα. Δεν έχει πιθανότητες πλέον. Και αν καταφέρουμε να πάρουμε τώρα την έκτη δόση, θα ξανατραβήξουμε τα ίδια. Και η Ελλάδα έχει φτάσει. Ποτέ δεν υπήρξε τόση ευρεία δημόσια συζήτηση για την έξοδο της Ελλάδος από το ευρώ. Και εδώ θα σας πω κάτι. Το οποίο δυστυχώς.
Αυτό ακριβώς σας ρώταγα. Επειδή είσαστε στις Βρυξέλλες την περασμένη εβδομάδα και συνομιλήσατε με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστεύετε ότι η Ελλάδα είναι πολύ κοντά στη χρεοκοπία ή στην έξοδο από το ευρώ, ή αυτό είναι απλώς απειλές των Ευρωπαίων και δεν θα συμβεί?
Κύριε Χιώτη, εάν οι Ευρωπαίοι, μετρώντας το κόστος, αποφασίσουν ότι το κόστος μιας χρεοκοπίας και της εξόδου της Ελλάδος από το ευρώ είναι μικρότερο από το κόστος παραμονής της, τότε θα προχωρήσουν προς την πρώτη λύση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διεστάμενες απόψεις. Υπάρχουν και οι μεν και οι δε. Αυξάνονται όμως πάρα πολύ εκείνοι οι οποίοι υποστηρίζουν πλέον την έξοδο της Ελλάδος από το ευρώ. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σοβαρό για μας. Είναι όρος επιβίωσης κατά τη γνώμη μου. Έτσι. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι επενδύουν στη δραχμή σήμερα. Κάποια συμφέροντα που θέλουν να καλύψουν τη δική τους χρεοκοπία με τη χρεοκοπία της χώρας. Εγώ όμως υποστηρίζω ότι αν η Ελλάδα βγει από το ευρώ θα είναι καταστροφή. Και γι' αυτό και μάχομαι σήμερα. Και λέω ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει. Για να μην γίνει Πρέπει σήμερα η Ελλάδα να αποκτήσει κυβέρνηση εθνικής ανάγκης.
Πείτε μου κάτι.
Σωτηρίας.
Αυτό πώς... μαζί δηλαδή.
Αυτό χωρίς να καταφύγουμε σε εκλογές ή αφού καταφύγουμε σε εκλογές.
Ακούστε, αφού καταφύγουμε σε εκλογές θα έχουν συμβεί δύο πράγματα. Πρώτον, κατά τη γνώμη μου, κατά πάσα πιθανότητα η χρεοκοπία. Και δεύτερον, βεβαίως αυτή την κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας θα την επιβάλλει από εκεί και πέρα ο λαός. Αλλά τι να το κάνουμε αν είναι κατόπιν εορτής.
Ναι,
η
αλλά
κυβέρνηση
χθες...
εθνικής σωτηρίας χρειάζεται σήμερα.
Των δύο μεγάλων κομμάτων είναι η κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας.
Χρειάζεται να μαζευτούν άνθρωποι αποφασισμένοι και άνθρωποι που είναι αποφασισμένοι να δουλέψουν να εφαρμόσουν πολιτική. Η εικόνα του Υπουργείου Οικονομικών είναι, δημιουργεί φόβο σήμερα.
Των δύο μεγάλων κομμάτων εννοείται κυβέρνηση
εθνικής σωτηρίας. Των δύο μεγάλων κομμάτων, των πέντε μεγάλων κομμάτων, έξι τεχνοκρατών, ό,τι θέλετε.
Αυτό το είπε νόηση χθες ο κύριος Παπανδρέου. Είπε ότι προσπαθώ να επιτύχω μια συνεννόηση όταν τον ρώτησαν και για τη συγκυβέρνηση και είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι εκείνη που δεν δείχνει την ωριμότητα και το αρνείται και προέκυψε μετά και από τις ανακοινώσεις του εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Άρα από τη στιγμή που το αρνείται η Νέα Δημοκρατία. Δεν τίθεται ως θέμα πια. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε χωρίς αυτό το δεδομένο. Έτσι δεν είναι?
Εάν η Νέα Δημοκρατία το αρνείται, πιστεύω ότι θα πληρώσει το τίμημα. Εάν η Νέα Δημοκρατία πιστεύει ότι μπορεί να έρθει μονοκομματικά να κυβερνήσει αυτή τη χώρα σε κατάσταση χρεοκοπίας, πέραν του ότι αμφιβάλλει κανένας πλέον για τη λογική η οποία επικρατεί σε ένα τέτοιο κόμμα. Δεύτερον, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μπορέσει να το καταφέρει. Άρα αυτή τη στιγμή πρέπει η πατρίδα να είναι πάνω από τα κόμματα. Αυτό που λέγεται Ελλάδα, οι Έλληνες, πρέπει να είναι πάνω από τα κόμματα. Και εγώ που σας το λέω διότι ενδεχομένως η Δημοκρατική Συμμαχία, επειδή έχει συνεχώς ανοιχτή γραμμή και ξέρει τι μας περιμένει, τον κρούω αυτό τον κόδωνα του κινδύνου, κύριε Χιώτη, αν θυμάστε ιδιαίτερα εσείς, γιατί σε εσάς το είχα πει πρώτη, το μήνα Φεβρουάριο. Από το Φεβρουάριο μέχρι τον Οκτώβριο δεν έγινε καμία μα καμία διακρατική αλλαγή. Δεν μειώθηκαν οι οργανισμοί, δεν μειώθηκε το κόστος, ανέβηκαν τα ελλείμματα, δεν μπορέσαμε να βάλουμε τάξη στο σπάταλο κράτος και ερχόμαστε σήμερα να πληρώσει το μάρμαρο πάλι ο ίδιος άνθρωπος, αυτός που είχε την Αττική έμπνευση να αγοράσει ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών.
Κύριε Πρόεδρε, να σας παρακαλέσω για κάτι, να μείνετε στη γραμμή σας για ένα λεπτό, να βάλουμε ένα μικρό διαφημιστικό μήνυμα που έχουμε και αμέσως μετά να συνεχίσουμε τη συζήτηση, είναι πολλά ακόμα τα θέματα που θέλουμε να συνομιλήσουμε μαζί σας. Βήμα FM 99,5 στα μικρόφωνα Νότης Παπαδόπουλος και Βασίλης Χιώτης. Συνομιλούμε με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, την πρόεδρο της Δημοκρατικής Συμμαχίας. Κυρία Πρόεδρε, αυτή την εξαγγελία για μείωση ενός μισθού σε όλους τους αιρετούς άρχοντες και τους ανώτατους κρατικούς λειτουργούς, πώς την ακούσατε?
Την άκουσα λαϊκίστικη, για να είμαι ειλικρινής. Το να μειώσει κατά ένα μισθό, καταρχήν έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι μισθοί των αιρετών. Ουσιαστικά είναι μια λογική η οποία ρίχνει νερό στο αυλάκι όλων εκείνων που η πολιτική με το οποιαδήποτε έκφρασή της πρέπει να είναι αρνητική. Εγώ να σας ρωτήσω, ένας νεοεκλεγής δήμαρχος ο οποίος παίρνει 2.000 σήμερα και πρέπει να ζήσει στην οικογένειά του, όταν του κόψει το μισθό, πώς θα το ζήσει? Του κόψει έναν από τους 12 μισθούς που παίρνει, πώς θα ζήσει? Γιατί δηλαδή υποχρεωτικά πρέπει όλοι οι αιρετοί να είναι άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν χρήματα από το σπίτι τους, από τον μπαμπά τους ή από τη μαμά τους?
Ναι, αλλά είναι
και
ένα...
θα το λέω εμένα, κύριε Χιώτη, που στο κάτω-κάτω της γραφής, εν πάση περιπτώσει...
Δεν σας πειράζει και πολύ, ναι.
Όχι, έχω την...
Ναι. Έχετε την ικανότητα να το...
Έτσι το λέω, το αποδεικνύω στο φωτενέσεις μου 5.000 φορές, τα έχω πει 1.000 φορές. Αλλά γιατί όλοι οι αιρετοί έχουν τη δυνατότητα.
Είναι όμως μια συμβολική κίνηση.
Άνθρωπο, εάν, από ένα σημείο και πέρα, ο συμβολισμός έχει και ουσία.
Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνω, να σου πω κύριε Μπακογιάννη, δεν καταλαβαίνω γιατί οι αξιωματικοί να πηγαίνουν με κρατικό αυτοκίνητο στο Πεντάγωνο, γιατί να δίνουμε λεφτά στις ΜΚΟ, να επιχορηγούμε το Υπουργείο Πολιτισμού, να δίνουμε ακόμα χρήματα στα κόμματα τα οποία χρωστάνε. Δεν το καταλαβαίνω.
Εδώ ερχόμαστε λοιπόν τώρα στα κόμματα. Αντί λοιπόν να έχουν το θάρρος να βγουν και να πούν ότι ακούστε κύριοι, τα κόμματα θα σταματήσουν να χρηματοδοτούνται και θα πέσει η χρηματοδότηση στο 30% ας πούμε ή στο 20%. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή Γιατί τα κόμματα και δει τα παλιά κόμματα που έχουν πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες από εμάς, τα καταφέρνουμε και υπάρχουμε με ελάχιστους πόρους που προέρχονται όλοι από τα μέλη μας. Γιατί δηλαδή δεν μπορούν τα παραδοσιακά κόμματα, τα οποία χρωστάνε και 120 και 130 εκατομμύρια στις τράπεζες, να κοιτάξουν και λίγο τα του οίκου τους και να μπορέσουν να μειώσουν. Παραβγαίνουμε και λέμε ότι πας της ο οποίος έχει την τιμή να έχει εκλεγεί, γιατί αυτό σημαίνει αιρετός, το να έχει εμπιστευτεί ο πολίτης, πρέπει να ζήσει με 11 μισθούς. Αν αυτός ο άνθρωπος είναι ένας έντιμος άνθρωπος, ένας έντιμος οικογενειάρχης και γι' αυτό ψηφίστηκε, πώς θα ζήσει. Λοιπόν, το θεωρώ λαϊκισμό και είναι ο γνωστός λαϊκισμός και η ευκολία με την οποία παίρνουν αποφάσεις, όπως σας είπα πριν Παρασκευή βράδυ. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν υπάρχει στρατηγική. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει σχέδιο. Το πρόβλημα είναι ότι η κυβέρνηση είναι σε πανικό.
Μάλιστα.
Και το μεγαλύτερο πρόβλημα από όλα είναι ότι κουραστήκανε οι δανειστές μας
με εμάς.
Με μας παρακολουθούν.
Μια Κροάτρια, ένας Ακροατής λέει: καλά τα λέει η Ντόρα, γιατί όμως δεν πάει μαζί με το λαός και την Ουδού σε μια μεγάλη συντηρητική παράταξη.
Διότι εμένα δεν με εκφράζει ούτε το λαός ούτε η Ουδού. Η Ουδού είναι σήμερα ένα κόμμα το οποίο εγώ υπηρέτησα για 20 χρόνια. Και το οποίο είχε ένα χαρακτηριστικό, ήταν κόμμα ευθύνης. Και αυτό το κόμμα σήμερα και το Ευρωπαϊκό Κόμμα, διότι χάρη στον Κωνσταντίνο Καραμαλή επιτέλους μπήκαμε σε αυτή την Ευρώπη για να έχουμε σήμερα ένα μαξιλάρι ασφαλείας όσο το έχουμε. Αυτή η Νέα Δημοκρατία σήμερα δεν έχει καμία σχέση. Είναι μια Νέα Δημοκρατία που δεν έχει καμία σχέση πλέον με την Ευρώπη. Είναι μια Νέα Δημοκρατία που δηλώνει ότι δεν χαϊδεύει αυτιά και χαϊδεύει όλα τα αυτιά όλων των κοινωνικών ομάδων. Είναι η Νέα Δημοκρατία που επιτρέπει στον κύριο Λιβερόπουλο, αναπληρωτή, γραμματέα ή δεν ξέρω τι είναι, συνδικαλισμού, να βγαίνει και να απειλεί ευθέως τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και δεν τον έχει διαγράψει από χθες μέχρι σήμερα. Διότι αυτή η δημοκρατία επιτέλους, κύριε, έχει κάποιους κανόνες, οι οποίοι κανόνες λένε ότι ψηφίζω, δεν μ' αρέσει τώρα ψηφίζω κάποιον άλλον και στέλνω στη Βουλή κάποιον να με εκπροσωπεί. Και οι νόμοι της δημοκρατίας είναι νόμοι της δημοκρατίας. Εδώ έχουμε χάσει και τον πυρήνα πλέον της πολιτικής.
Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά, όταν λέμε ότι πρέπει να υπάρξει εθνική συνεννόηση και μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, πώς μπορεί να γίνει αυτό όταν δεν μπορούν να τα βρουν μεταξύ τους συγγενή κόμματα, έστω και αν έχουν διαφορές μεταξύ τους. Όταν δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε με το λαός ή με τη Νέα Δημοκρατία, πώς θα συνεννοηθείτε με το ΚΚΕ ή με το ΠΑΣΟΚ? Αυτό λέει ο κόσμος. Άρα αυτό που λέμε για εθνική συνεννόηση δεν υπάρχει στην Ελλάδα.
Με συγχωρείτε, εγώ είχα πάντοτε το θάρρος ως Δημοκρατική Συμμαχία, εκεί που συμφωνώ, να το πω ανοιχτά. Και να το πω ανοιχτά με παρησία. Και ποτέ δεν τράπηκα να πω ότι συμφωνώ ή με την Δημοκρατία ή με το λαός ή με το ΠΑΣΟΚ. Δεν θεωρώ ότι μας παίρνει σήμερα να αντιδικούμε για την αντιδικία. Το πρόβλημα λοιπόν είναι δομικό, αλλά το πρόβλημα μην μου κουράζεστε, δεν είναι ούτε του λαός ούτε του δικό μου. Το πρόβλημα είναι των παλαιών κομμάτων, τα οποία παλαιά κόμματα έχουν κρατήσει τη λογική του χθες και δεν μπορούν να την υπερβούν. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Τώρα, για να κλείσουμε τη συζήτησή μας, κυρία Πρόεδρε, ακούω πολύ κόσμο που λέει τι θα κάνει η Ντόρα. Τώρα που οι δημοσκοπήσεις, η μία μετά την άλλη, δεν είναι πια ένα πρόσκαιρο φαινόμενο, την δείχνουν εκτός Βουλής. Τι θα κάνετε για να ανατάξετε τα ποσοστά σας και να μπορέσετε να επιτύχετε την είσοδό σας στη Βουλή? Εκτός από τη βεβαιότητα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη που άκουσα το Σάββατο, ότι στη δεξίωση εκεί που είχατε είπε ότι είναι βέβαιος ότι θα μπείτε, τι άλλο θα κάνετε?
Εντάξει, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έχει μια μακρά εμπειρία στην πολιτική και ξέρει σήμερα ότι όταν στις δημοσκοπήσεις απαντάει το 40% των ερωτητέντων και το 60 αρνείται να απαντήσει, οι δημοσκοπήσεις αυτές έχουν εν τη γενέση τους ένα βασικό πρόβλημα. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ δεν πρόκειται να τσακωθώ με τους αριθμούς των δημοσκοπήσεων, δεν είναι αυτό το θέμα μου. Το θέμα μου είναι να πείσω γιατί είναι απολύτως αναγκαία και κρίσιμη η στήριξη στη Δημοκρατική Συμμαχία. Διότι, κύριε Χιώτη, η Δημοκρατική Συμμαχία δεν διάλεξε τον εύκολο δρόμο, δεν διάλεξε τον δρόμο του λαϊκισμού, διάλεξε τον δρόμο της εναλλακτικής πρότασης εξόδου από την κρίση. Και γι' αυτό υπάρχουμε. Εμείς δημιουργηθήκαμε για να αποφύγουμε ακριβώς τις παθογένειες του χθες. Μάθαμε από τα λάθη μας και είμαστε αποφασισμένοι, επειδή μάθαμε από τα λάθη μας και γυρίσαμε σελίδα, να κάνουμε αυτό το δύσκολο αγώνα. Η Ελλάδα χρειάζεται προοπτική. Πρέπει να ξαναβάλουμε την Ελλάδα μπροστά. Για να τη βάλουμε μπροστά, δεν θα τη βάλουμε μπροστά με ψέματα. Θα τη βάλουμε μπροστά με αλήθειες. Το χρωστάμε στη γενιά που μας ακολουθεί, η οποία δικαίως μας βρίζει ως ολόκληρη γενιά, διότι αυτήν χαντακώσαμε. Για αυτήν πρέπει να δουλέψουμε τώρα.
Μάλιστα. Κυρία Μπακογιάννη, σας ευχαριστώ πολύ για αυτήν την
επικοινωνία.
Γεια σας.
Καλή σας μέρα.